Bilboko etxebizitzaren egoera hitz egin behar dugu jarraian eta horretarako AZET Bilboko Galdezarreko etxebizitza sindikatuko Andrearekin hitz egingo dugu hainbat kontu genituen hitz egiteko, baina albiste txar batekin abiatu behar dugu. Andrea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Andrea.
Egunon.
Esaten nuen, albiste txar batekin abiatu behar dugula gaurko elkarrizketak, gaur goizean bertan desalojatu dutelako zuek Aldezarreko Unamuno plazan okupatuta zenuten arrakala espazioa, ez da, Andrea?
Bai, bai, hori da. Hori da, egun hon esan beharko. Egun txarra, bintzat, hasi da. Bai, bai, justo gaur altzatu gara goizeko lauretan, dei batekin, zeudela plaza Munipa beteta. Eta zimaz, bajatu gara desenaka jausokideak hor ikustatze pasatzen ari zan, pentsatzen gainera agian desokuparen zera izan zitekela, eta ez, antzaten ez, bueno, da zeuden hori Munipa beteta, zipaioak Munipa babesten, eta be zuhiltzaileak parte hartu dute operatiboan desalojatzeko arrakala. Hori Aldezarreko espazio okupatu berria. Eta hori, antza den eskabezetak iguezer, izan dalako dana hori, en plan, lauter dietatik oinarte honga plazan, bai bazegoen abokatua, eta prinsipio zera kutsi diote desalojo agindu bat, beraz, uste gogu dala nola ez egoen judizializatuta, bintzat ofizialki, pentsatzen dugu dala desalojo kautelarraren agindua. Bai, apur bat arraroa dana da, baina bueno, hori da gure lehenengo elkarrizketa, ez dugu bez diskurtso oso landuta, baina bai esatia, gure susmoa da udalaren agindu politiko bat egon dala jatzian. Bai, hori ikusten da, adibidez, hori usteote izan zala ez dakit lehenengo do bigarre alditan Munipak haiek izatea protagonista, en plan, haiek izatea desolojatzen dutena, eta ez soilik zipaioekin egitea operatiboa. Eta ez soilik gainera desalojatzea eta gero orden publikoen funtzioa betetzen. Zeruden hori eskudo eta en plan antidisturbio moduan. Eta bueno, beraz, bueno, gainera, uste gogu dala udalaren agindu politikoa, ja aurrekari batzuk zeudelako be, justo, bueno, okupatu genuenetik, egon dira jasarpen poliziala, Munipak egindako jasarpen poliziala konstante, egunero identifikazioak, argazkiak, hor pasatzen timbre jotzen, basilatzen jendiak, beraz, bueno, ez dugu uste Muniparen autonoma, Munipen autonomadak izan diren, argi dago hor dauela sozer politikoa.
Eta ipatzen zenuen agian desokuparen desalojo bat espero zenutela, ez? Hori mehatxu hori ere zagaldu zutelako haiek beraiegaren haien sare sozialetan, azkenean Bilboko udaletik etorri da guztia.
Bai, guk gainera egun batzuk dara matzagu apur bat hori esaten, de oso pozik gauzela apur bat desakuparen aurrian erantzun, behintzat erantzun diskurtziba ematen ari dana, baina apur bat fokalizatu beharko genukela gaia ezain beste fascismo versus antifascismo baizik eta etxe bizitzaen problematika. Gaur edo oin dauz desokupa, baina kaleratzen gaituztenea egunero dira poliziak, dira epaitegiak, eta guri berdin zaigu izatea Madrilgo nazi batzuk edo Munipa bertzal bat. Ze argi dau, helburu berean dauzkatela. Eta bueno, bai, egun arraroa eta egun tentzoa izaten ari dire Bilbotik.
Bai, eskertzen dizugu, Andrea, zuri ere horrelako momentu batean guretzako tarte hau hartzea, ez delako erresa izan gorein daukasun eukibarko zenuketen ez, amurru horrekin ere guri kaso egiten egotea eskertzen dizugu, aipatu dugu arrakalako hori mendik ere gure elkartasuna helarazi nahi dizuegu, bai, zuri eta AZET etxebizitza sindikatuko kideei ere, ikusi beharko da, 30 urte zeramatzan utxik eraikin horrek, ez du, asko aguantatu, udalak ez du utzi ikusten dugunez, udaltzainen ekintza honekin ikusten dugunez, baina hau ere etzen, Andrea, aste honetarako espero zen desalojo bakarra, edo behintzat mehatxu bakarra etzen, ez da?
Hori da, hori da. Bueno, bukatzeko eta astu baitzait, justu egonga orain hitz egiten bilera batzian, eta bueno, alde batetik jendiak adi egon dadila zareetan urrengo deialdietara, eta segurazki gaur gabian sortziretan egongo da desokuparen kontra manifa bat alde zarretik, eta gero sortziterditan egingo dugu beste manifa bat salatzeko gaurko gertakaria. Sin más, botatzeko ja ametik, una primicia.
Bai, bai, adi egon daite. Adi egotea jendea mobilizazioetara, eta?
Hori da, hori da. Eta, bueno, eskerrik asko elkartasuna gaitik. Eta bai, bai, efectivamente, esan duzuna. Ez da kaleratze bakarra. Bueno, alde batetik bagabiz hamen behintzat auzoan superadi, haber zepasako dan desokupaekin, en principios bihar esan dute etorriko direla. Baina bai, izatea gari dira aste bero-beroak. Bueno, pasaren aztian ja, prinsipioz bageneukan kaleratze bat, etxe kaleratze bat, izan eta familiarena, eta hori justo gero azken momentuan jabetzaekin mediazio bitartekaritza baten bidez, lortu genuen gelditzia. Pues bueno, hori pentsat izan da garaipen txiki bat, baina bai, aste honetan hueltako gara berriro beste etxe kaleratzen. Alde batetik, ba geneukan Leonorren eta familiaen etxe kaleratze, baina hori, bueno, familiak erabaki du ez egitea erresistentzia eta deialdirik bez, nago, prinsipioz, ostegunean, be, egongo da, etxe kaleratze bat, baina ez da egongo erantzunik, beraien erabakia izan dalako, eta gero, ja, oin gure indarrak dira, bueno, ostiralari begira. Ostiralan izango da Juditen gurekiden kaleratze. Printzipioz kaleratze hau da espekulazina edo jabetza pribatuaren beste aurpegi bat. Gaur ikusi dugu, bueno, munipa eta indarre represiboa, atzo basurto ikusi dugu desokupa, normalean pentsatzen dugu espekulazioa banku eta funtzputrea, eta ostirala daukagu aurrian instituzio publikoa. Udal etxe bizitza bat dalako, Judith da kide bat bere garaian, hoin justo dauka umetxo bat, hilabete bat beteko duena, baina bere garaian pasaren urtean jaurdun zegoen momentuan kalean bizi zan eta erabaki zuen sartzea etxe batean. Udal etxe bizitza batean utzik zegoena. Eta udaletze bizitza, hortik aurrera, bere jarrera izan da espekulatzaile baten moduan. Salatu zuen, mehatzatu zuen gure kide, gero salatu zuen epaitegitan, eta oin kaleratze espres baten bidez botako dute. Gainera, bueno, gondira trikimailu burokratiko batzuk ez izateko Judith vulnerabilitate papera, beraz, ezin izan dugu eten kaleratzea, eta data izango da ostirala, gure deialdi, egin dugu deialdi 8:30 Cortes kalean, San Franciscon, eta horregongo da, auzo antolatua, eta klase elkartasuna, elaraziko diogu gurek idea, eta konbentzitu da gauz, geldituko dugula.
Ostiralean goizeko 8:30.
Hori da.
Hortxe deialdia Cortes kalerako, adi egon beharko dugu ere aipatzen dituzun guztiengatik aste honetan ze beste deialdi egiten dituzuen edo egitera behartua ikusten duzuen zuen burua, baina Andrea, pixkatxo bat ere ulertu nahi genuen elkarrizketa honetan nola iristen zareten gaur egungo puntu honetara, aipatu dugu Arrakala, tamalez gaur goizean desalojatu dutela, beste etxe bizitza hauek ere arriskuan daude, baina pixkatxo bat ulertzeko zuen bilakaera kontatzeko eskatu nahi nizuen, azet etxe bizitza sindikatuarena, ba nolakoa izan den bilakaera hori azken hilabetetan, ze jende batu den bertara ze indar daukazuen ze animo eta nola iristen zareten aste honetako egoera zaila hauetara.
Bai, vale. Bai, pasatu da ja urte bete gure sorreratik, eta san ja badirudi 10 urte direla, hemos envejecido muchísimo, baina bueno, bai, maiatza justo hoy no beteko dugu urte bete, pasaren maiatza sortu genuen. Eta, bueno, hortik apur bat intuizioa izan da, guk bageunden gure auzoko elkartasun zarea, eta ikusi genuen, azkenean, utzune bat edo arrakala bat zegoela gure esploratzeke, gure auzoan zan, etxe bizitzaren aldeko borroka. Ikusten genuen krisi honetan, azkenean, areagotzen ari izala etxe bizitzaren problematika, eta ez geneukan tresnarik horri erantzuteko. Beraz, plantatu genuen sortzia etxe bizitza sindikatu bat, auzo mailan, bueno, hiru auzo maila realitatean, auzo ez hainbeste espazio geografiko, baizik eta beti esaten dugu auzoa guretzako espazio politikoa dela. Eta orain lan egiten ari gara, lan egiten dugu Aldezarrean, Bilbi eta San Francisco auzoan. Sin más, maiatzatik ona, izan ditugu kasu pilo bat, bueno, funtzionamendua da, imaginatzen dut ezagutzen duzuela ja, ba, bueno, da funtzionamendu asambleario bat, bai daukagu talde motorra, daukagu mila lantaldeak, baina gero erabaki espazioak dira osteguneko asambladak. Ostegunero egiten dugu asamblea bat, nun parte hartzen dugun militante guztiak, bai militante moduan hurbildu garenok, bai afektado moduan hurbildu direnok, eta bueno, hortik apur bat ere kasuz-kasu lan egiten da, eta bueno, hortik erabakitzen da ze egin, zein diren hurrengo pasuak, zein diren mobilizazioak, eta bueno, gero dauzkagu beste espazio batzuk, egia zan, beti esaten dugu, guk gure lana ez da lan asistentzialista bat, gure helburua azken fina da alde batetik komunitate politiko bat sortzea, eta bestetik prozesu pedagogiko, pedagogia iraultzaile ulertuta, jende guztiak militantzia hurbiltzea. Eta zentzu horretan, bai dauzkagu osteguneko asanblada, baina dauzkagu be espazio informal batzuk, adibidez baskariak, merendolak, apurat komunitatea sortzeko, eta gero dauzkagu hilabetero be asanbla estrategikoak. Hauek dira be, ez dira hainbeste erabakitzeko gauza egunerokotasuna gauzak, baizik eta apur bat estrategia politiko eta formakuntza egiteko. Eta hor da dira espazioak justo politizatzeko jendia, eta bueno, egia zan oin arte ibilbidea oso positibo, oso modu positibo ikusten dugu. Ikusten dugu benetan politizazio prozesu hau ematen ari dala, agian ez kasu guztietan, baina bai jende batzuk hurbildu sana, ze jende batzuk dala sala ezinezkoa pentsatzea beraiekin batzea, bi mundu oso desberdina, eta gaur egun bagauz barrikada aldi berean, eta borrokatzen balio berdinentzako, eta bueno, egia zan, uste dugu, hauen bi helburua betetzen ari garela. Bai komunitate politiko bat sortzia, eta bai militantzia eta prozesu pedagogio bat bultzatzia ere.
No, pozgarria da ez, azkenean hori izaten delako erronka hondiena. Zaila egiten ari zaitere orain hitz egitea orokortasunez, pixkatxo bat hitz egin da genuen hau komentatzea momentu zailean iristen delako elkarrezketa diote, zuek ere desalojatu berri eta eukiko duzun karga emozionalarekin, baina pozgarria da ez entzutea bintzat, hori izaten delako askotan horrelako sindikatuetan, bai etxe bizitza edo bestelako ba, elkartasun egitura herrikoietan, hori izaten da erronka hondia azkenean asistentzialismo horretatik ba, aldendu, eta jendearen implikazioa lortzea eta komunitatea lortzea, horretan ere arrakasta izan baldin baduzue, aberasgarri izango zen zuentzat ere, ezta?
Bai, hori da. Hori da, eta be, bueno, hemen inabadura bat sortzeko, guk be, beti esaten dugu, ez garela asistentzialista, baina beti esaten dugu be, ez dugu izan beldurrik asistentzialismora erortzia. Azken fina, asistentzialismo eta klase elkartasuna arteko muga, teorikoki eta liburuetan oso handia da, baina gero praktiketan eta kontraesanetatik asko zailagoa da. Beraz, guk ez beti esaten dugu. Azken finean, asistentzialismo erortzea da, klase elkartasun bat como que no hemos conseguido bultzatua, ez alderantziz. Klase elkarkartasuna da, agian asistenzialismo hori, edo behintzat, azetago moduan urbiltzeu biltzen diren asistenzialismo hori bilatzen dutena, bilakatzea klase elkartasuna.
Baiz, azkenean asistenzialismoa izango litz, arazoa izango litzateke horretan bakarrik geldituko balitz, ez bestelako helburu hoiek edo sakonagoko ba komunitate politiko edo implikazioa lortuko ez balitz. Baina agian beldurrik gabe ere laguntza praktikoa eta asistentzia emateko maila batzuetan.
Hori da. Hori da, eta sortzea gero zirkulo virtuoso bat, nun asistentzia, komilartea, asistentzia hori gaur guk gugara egiten duguna, edo bueno, atzo gu ginean egiten genuena, baina gaur egun ja afetau moduan heldu direna dira haiek egiten dutena beste pertsona batzuekin, beraz hor apur bat dau justo prozesu hori.
Pozgarria berez, eta ikusi duzu jendea hurbildu dela, o beharra badagoela argi zegoen aurretik, baina eduki duzu aukera azkenean jendea laguntzeko edo denon artean alkar laguntzeko.
Hori da. Bai, jende asko hurbildu da, egia san, zentzu horretan momentu batean erabaki genuen ez jartzea kartel gehiago, kasu gehiegi genuzkalako, eta azken finean gauza da kasuak eta gatazka ondo eramatea, eta ez asko, ez da hainbeste kuantitatiboki faktorea, baizik eta kualitatiboki nola egiten dugun. Baina gatazka horietatik klase borroka foko bat sortzeko.
Bueno, pozgarria beraz arrakasta edukitzen ari bada, arrakasta horren ondorio ere bazetorren aste honetako hainbeste desalojo da etxe kaleratze mehatxu eukitzeak gauzak ondo egiten ari zaretenaren seinale ere izango da, eta hitz egiten genuen ere uste dut aurrekoren batean aipatu genuela, ba jarrita zegoen Espainiako gobernutik jarri zuten etxe kaleratzen moratoria, ikusi duguna ere hainbat eta hainbat kasutan etzela alako edo guztiz behintzat eraginkorra ez dela izan, etxe kaleratzek jarraitu dutelako, baina ez dakit ere espero duzuen egoera okertzea honen ondoren.
Bai, argi dau, etorkizuna iluna datoz, eta, bueno, antolatu behar dugu horren aurrean erantzun kolektibo eta klase erantzun bat emateko. Bueno, maiatzarako prinzipioz aurreikusten ziren 40.000 kaleratzea, etxe kaleratzea, soilik maiatzan, oin ez dakigu moratoria nola eragingo dion egoera horri, baina guk ikusi dugu gure kasuetan azkenean bai dau estatu mailako moratoria bat, baina adibidez hemen Bilbon zerbitzu sozialekoek ez dut egiten vulnerabilitate paperik, beraz azken finean daukazu irizpide bat edo daukazu behar bat dala vulnerabilitate paper hori aurkestia, eta zerbitzu sozialekoek daukate agindu politiko ez egiteko, beraz bueno, egia zan Bilbon oso gitzi ikusi dugu aplikatu eta moratoria hori, ez dugu itxaropenik hori aldatu alizateko, eta bueno, hamen gauz justo egoera horri aurre egiteko. Eta bai ikusten dugu egoera ilun bat etorriko dala. Azken finean ba gauz justo krisi bat erdian, ulertzen dugu etxe bizitzaren problematika zentraltasun bat dauka la krisi honetan, azken finean bere bueno, krisi horrek, bueno, krisi hau sortu duena izan da burbuia inmobiliario bat. Alokairuen burbuia, eta hori argi dago gero eta zailago izango da horri erantzutea, eta beti esaten dugu soilik bakarrik ezin dugu, baina elkarrekin bai, beraz egin behar duguna da ez itxarotea gobernuak egindako erreformak edo bueno, las migitas que nos dan, baizik eta benetan auzo antolakuntza, auzoetan antolatzea, gure klaseekin elkartzea eta joatea hartzera lo que es nuestro.
Bai ez, eta beste hainbat espazio birjabetu dituzuen bezala ere beharren arabera hala egiten jarraitu beharko da. Ikusiko dugu krisiarekin horrela ere eta koronavirusak agian erraztu edo lagundu duen urrengo krisiaren etorrerarekin ikusiko ditugulako horrelako kontuak, asko hitz egiten ari gara ere bai alokairuaren burbuila edo lehenago hipotekekin gertatutako espekulazio hori agian alokairuaren mundura pasatu dela, eta gainera orain bereziki larri esango genuke, ba desokupa bezalako horrelako jendilaje ari delako ugaritzen, ba desokupa talde izan da famatuena, baino Espainiar estatu osoan beste talde ugari ere ari dira sortzen, sekulako bomboa izaten ari direnak, eta kasu honetan Bilbon espero dira, biharko daukate eginda deialdia, atzo jakin genuen desalojatu zutela lonja bat Basurton, ezakigu horri buruzariko ziren, edo bihar bertan ere egongo diren Bilbon nonbait, hor ere badago gosari antifa bat prestatua, zuek ere esaten zenuten aurre ikusten zenutela desokupakoak izango zirela agian zuen etxeetakoren batera joango zirenak, horren aurrean zer egin, Andrea, ze protokolo zenukaten pentsatuta, edo nola irudikatzen duzue desokupakoen kontra egin behar dela?
Bueno, bai, justo esan duzuena. Ia san atzokoa rapatu gintuen apur bat sorpresan, eta ezin izan ga kapasa erantzuteko egoki izango balitz moduan, baina, bueno, egun hauetan badakigu ametik jarraituko duela, gainera oin desokupa ez da soilik fenomeno politiko bat, nazi batzuk kabetzan pribatuenen alde dauzela, baizik eta be fenomeno mediatiko bat, eta esan dute etorriko direla, eta guk uste dugu benetan etorriko direla, behintzat bideo egitea, eta haien espektakulo egitea. Beraz, bueno, antolatzen ari gara, esan duzuna, bueno, alde batetik gaur, egon...
Ui, ematen dugu galdu dugula Andrea telefonan, saiatuko gara berriro deitzen, eta oraintxe etorriko gara bueltan, suerte pixka batekin Andrearekin bueltan. Ea, ba, lortu dugu Andrea bueltan ekartzea, hortza du ez da Andrea?
Bai,
nik ere ez, baina ari zinen kontatzen hori, desokupakoen aurrean antolatu zaretela.
Bai, hori da. Hori, gaur arrastian, auzo mailan egingo dugu mani bat salatzeko, zortziretan, gabeko zortziretan, bueno, apur bat auzoa erantzun bat emoteko, baina, bueno, gure itzordu garantzitzena bihar izango da, eta bihar egongo da Baskari Antifazista bat, Etxebarrieta plazan, 7:30 aurrera, bueno, hor behintzat, erakusteko auzoan erantzun bat emango dala, eta auzoan ezingo dutela desalojatu ezer. Mm-hmm. Eta preste egongo gara edo zein lekutan erantzuteko. Mm-hmm. Eta gero ja, egia zan, gau justo aste hauetan izango da apur bat atiroz de mata, como se dice, baina orokorean zue galdera da apur bat de ze egin desokupen kontra eta enpresa hauen aurrian. Mm-hmm. Eta hor uste dut ondino falta zaigula eztabaida sakon bat hemen Euskal Herrian, de ze egin, ze elkartasuntzarea sortu, eta zentzu horretan uste dugu, jepi, aitarkatu. Metan bombardean da llamadas, no sé qué está pasando, espero que nada. Uste zentzu horretan, askotan hitz egiten da, agian azkenean jente hauek egiten dutena, da ilegaltasun paradigma, ba, ilegalitate paradigma barruan, beraz salatu behar dala, edo polizia deitu behar dala. Bueno, momentu koiuntural batian, izan daiteke eta depende koiuntura, zimaz gu ez gara horren kontra, baina uste dugu benetan fasistak eta hauen enpresak gelditzeko klase elkartasuna eta klase antolakuntza da tresna bakarra. Zentzu horretan, ala larga, benetazko kontresana ez da ilegalitate edo legalitatea, jende hauek azkenean egiten dutena da polizia edo epaiek egiten duten berdina, elburua da, elburua bera, da jabetza pribatuaen defentsa, beraz antolatu behar dugu jabetza pribatuaen kontra, espekulazioen kontra eta guztia honen kontra. Eta, bueno, ikusten badugu adibidez estatu mailan adibide batzuk bai dauzkagu, ez? Adibidez Barnan gaur egun jendiak kontatzen zira ziguten Barnan ez direla joaten leku politizatuen kontra edo jende zaiatzen ziren desokupa eta hauek joaten jende isolatuen kontra. Hmm. Jakin badakite jende politizatuen kontra se van a llevar solo hostias eta azken finean hor dau gakoa. Ez dau ezer gehiago.
Bueno, ikusten da, horrek ere agian ekarri dezake, bat datorren biharko ere antolatuta dagoen erresistentzia hori. Ai ama, berriro galdu dugu Andrea, agian jaztu mereziko berriro deitzen, niko gogoraraziko ditut deialdi guztiak, bihar goizeko 7:30etan dago gosari Antifa antolatua, bertatik ere goizeko 7:30etatik aurrera, agian 11:30 arte edo egotekoak ziren desokupakoak agertzen baldin badira, eta esandakoak gaur goizean goizeko 4:30etan desalojatu dute Bilboko aldezaren zeukaten Arrakala espazioa, eta gaur arratsaldeko 8:00etan mobilizazioa deitu bartzuten hori salatzeko adiegon azet etxebizitza sindikatuko deialdietara. Hemen utziko dugu elkarrezketa, eskarrak emango dizkiogu ere urrutitik edo luzera Andreari guretzako tartea hartzeagatik, pakian utziko dugu pixkatxo bat gaurko goizan mugitua daukatelako, eta hemengo eskarrak emanda bukatuko dugu gaurkoa.